20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești. Invitatul nostru de astăzi, domnul Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului, își începe prin a vă întreba care este activitatea acestui institut și, eventual, care sunt prioritățile lui.
Pentru că e foarte puțin cunoscut.
Da, într-adevăr. Sunt conștient de asta. E un institut foarte interesant prin misiunile pe care le are, misiuni care s-au acumulat în timp prin comasarea mai multor institute care funcționau independent. La origine sunt două institute, un centru de fapt de proiectare pentru patrimoniu și un oficiu al monumentelor istorice care era responsabil cu executarea, punerea în practică a lucrărilor de restaurare proiectate de centru de proiectare. Deci era acest tandem, două organizații complementare, cărora li s-a adăugat ulterior Institutul pentru Memorie Culturală, care e răspunzător cu patrimoniu mobil și patrimoniu digital, evidență, cercetare, inventariere. Și cel mai recent s-a alăturat institutului, actualmente Institutului Național al Patrimoniului, fostul Centru Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Deci, ca să rezum, Institutul Național al Patrimoniului de astăzi are în sarcină gestiunea tuturor formelor de patrimoniu cultural, începând cu patrimoniu construit, patrimoniu imobil, continuăm cu patrimoniu mobil, muzeal, patrimoniu digital și
imaterial,
cultura tradițională. Da. Deci e un câmp de activitate vast, care este în sarcina unui număr de oameni insuficient și care e gestionat de un institut care nu și-a revenit după toate aceste comasări și restructurări parțiale care nu au fost duse până la capăt. Așa încât, probabil că e una din explicațiile pentru care astăzi nu se știe prea mult despre Institutul Național al Patrimoniului, pentru că se află într-o fază de regândire și reorganizare.
Care ar fi prioritățile, să zicem, pe termen scurt, poate și chiar mediu și lung, de ce nu?
Din păcate, prioritățile trebuie stabilite nu neapărat imediat în raport cu misiunile pe care le are institutul sau cu toate misiunile pe care le are, ci cu cele mai vizibile și cele cărora li se acordă fonduri mai substanțiale de la stat. Și în principal mă refer la protejarea patrimoniului construit, în principal, prin alocări de fonduri de la bugetul de stat, prin Programul Național de Restaurare și, în același timp, prin programul complementar, care e cel de evidență și inventariere, concretizat în lista monumentelor istorice. Deci, lista monumentelor istorice și Programul Național de Restaurare se impun cumva ca priorități asupra oricăror altor posibile necesități ale institutului și din cauza faptului că, beneficiind de cea mai mare subvenție bugetară, problemele lor trebuie rezolvate în așa fel încât subvenția asta să poată fi folosită eficient și în totalitate.
Și cum stați, domnule Ștefan Bâlici, cu verificarea pe teren a acestei evidențe?
Stăm foarte prost. Lista monumentelor istorice, care are în spate baza de date a monumentelor istorice, baza națională de date, e învechită. Se bazează pe liste anterioare, cele mai vechi datând dinainte de 1989, dar în principal pe lista realizată în anii 90-91. După care, bineînțeles, s-au adăugat toate monumentele care în mod curent sunt clasate an de an, dar fondul, baza listei actuale a monumentelor istorice datează din anii 90 și, din păcate, institutul acesta și instituțiile care l-au precedat n-au avut niciodată resursele și posibilitatea de a desfășura actualizări periodice. Pe de altă parte, actualizarea informațiilor care alcătuiesc lista monumentelor istorice revine în sarcina direcțiilor județene pentru cultură, deci a organismelor deconcentrate. E logic, pentru că acestea funcționează în fiecare dintre județe și au posibilitatea, teoretic, de a avea un contact mult mai facil cu monumentele și a monitoriza starea lor, de a semnala problemele care apar și așa mai departe. În practică, însă, direcțiile județene sunt aproape în colaps din cauza subfinanțării și a personalului insuficient. Sunt direcții care funcționează cu câte 2-3 persoane, ceea ce le face practic imobile. De-abia reușesc să facă față activității birocratice curente și nu
se
mai pot
și
face
în
și inspecția
imobil
pe teren. Da, într-adevăr, se pare că așa. Bine, sperăm că situația se va schimba.
Ne puteți da poate așa o orientare, măcar în niște procente aproximative asupra, nu știu...
Ce știm și ce nu știm.
Exact. Cât este inventariat, câți de proprietari sunt cunoscuți, care e situația de posibile intervenții urgente.
Situația e foarte gravă pentru că aproximativ pentru jumătate din monumentele de arhitectură, de exemplu, care oricum sunt vizibile față de situri arheologice, care e și mai greu de controlat. Deci pentru jumătate din monumentele de arhitectură, în total 18.000, nu știm în ce stare se află. Nu știm nimic despre starea lor fizică. Circa 9.000 de monumente, despre asta vorbim. Iar despre celelalte 9.000 avem niște informații în cea mai mare parte vechi, perimate. Așa că situația e foarte gravă, pentru că fără o bună cunoaștere a patrimoniului pe care îl administrăm, cum putem ști că alocăm fondurile către acele zone unde chiar este imperios necesar să se intervină, pentru că altfel se pierde un patrimoniu irecuperabil, definitiv se pierde o componentă a patrimoniului nostru. Cum spuneam, niciodată în cei 25 de ani care au trecut de la prima listă a monumentelor post-decembristă, nu s-a putut face o actualizare și o completare a bazei de date, pentru că sunt și multe informații lipsă. Nici nu știm, de exemplu, pentru aproximativ un sfert din monumente, în ce proprietate se află, a statului, a unor proprietari privați, ce proprietari. Practic nu știm cine ne-ar putea fi interlocutorii într-o acțiune normală de protejare. Ei, dacă în 25 de ani nu s-a putut face acest salt, cu resursele instituționale alocate de stat, e imposibil să se facă și acum. Șansa însă este în găsirea unei căi de obținerea unei finanțări europene și încercăm cu ajutorul Ministerului Culturii să pregătim niște aplicații pentru fonduri europene, cu ajutorul cărora pe programul de creștere a capacității administrative sau pe alte programe operaționale, în paralel încercăm mai multe variante, să obținem suficiente fonduri pentru a putea face saltul ăsta pe care altfel n-avem cum să-l facem și să aducem informația la zi.
Și mă mai gândeam, domnule Buriș, că poate puteți apela în diverse zone, pentru că acum sunt destule ONG-uri, la voluntari care să vadă care e situația pe teren.
Da, într-adevăr, e, după părerea mea, potențialul cel mai mare care nu e utilizat în momentul de față în domeniul patrimoniului, chiar dacă sigur că cultura voluntariatului în România nu e comparabilă neapărat cu cea din alte țări occidentale. Recent am citit o statistică referitoare la Anglia, nu Marea Britanie, doar Anglia, unde sunt peste 100.000 de voluntari activi în domeniul patrimoniului construit. Dar, cum spuneam, e evident un potențial foarte mare pe care nu-l folosim. Noi am început acum să explorăm posibilități de a crea o aplicație pe internet cu ajutorul căreia publicul interesat de soarta patrimoniului să poată să transmită informația pe care noi nu o putem obține cu personalul propriu, adică imagini și scurte comentarii referitoare la starea monumentului pe care îl au în față. Și lucrăm în momentul de față cu Universitatea Politehnică din București, care cu studenții de la Facultatea de IT va programa această aplicație, o va construi și apoi o vom testa împreună să vedem cum putem să suplinim lipsa de informații pe care o avem. Bineînțeles, ar fi vorba de un sistem de logare a utilizatorilor în aplicația respectivă, încât să se știe cine a furnizat informația, și apoi un sistem de triere, de sortare cu personalul din cadrul INP, în așa fel încât calitatea informației să poată fi certificată.
Poate avem niște exemple de bune practici pe care le putem oferi cu ocazia aceasta ascultătorilor și celor care consideră să se implice mai mult, poate le puteți pronunța aici?
Acum, la nivel instituțional, a sistemelor moderne de gestiune a patrimoniului, există un exemplu care cred că e extrem de important și o să spun și de ce. E tot o aplicație dezvoltată de două organizații americane non-guvernamentale, Getty Conservation Institute și World Monuments Fund. Sunt două dintre cele mai mari organizații în domeniul patrimoniului și, în fine, și bine dotate cu resurse. Și care au dezvoltat această aplicație open source, care deci e gratuită și care e dezvoltată permanent de toți utilizatorii din lume care au ales să o folosească. și aplicația asta se numește ARCHIS, ARCHIS Project. E lansată deja de câțiva ani, de 3 dacă nu mă înșel, și a ajuns la versiunea 4, deci dezvoltată foarte bine și consolidată, stabilă. Și e în orice caz un alt proiect pentru noi de a încerca să adaptăm și să utilizăm această aplicație pentru a transforma lista noastră a monumentelor, care în momentul de față este o listă tipărită, publicată odată la 5 ani pe hârtie, care are vreo 3000 de pagini, două volume, așa, două cărțoaie, în care se găsește o informație minimală, 5 câmpuri sau 6 câmpuri de date, deci foarte puțin afli de fapt din ea. Ori lista asta trebuie să se transforme într-un inventar online care cuprinde informații bogate, detaliate și care să poată servi și pentru informare, dar și pentru studiu în privința patrimoniului. Și, bineînțeles, pentru noi, instituțiile din domeniu, să ne servească drept instrument pentru planificare, o planificare eficientă a utilizării resurselor. Deci să există un astfel de instrument, aș putea să spun chiar standard în momentul de față, reprezintă cel mai avansat instrument de gestiune a patrimoniului.
Revenind la, să zic, o categorie destul de largă din aceste monumente istorice, vedeți că fac parte din categoria, zicem, lăcașelor de cult, nu? Adică sau au o mare...
Cam un sfert din monumente, bineînțeles, sub rezerva datelor pe care nu le cunoaștem, dar din ceea ce știm din lista monumentelor actuale, cam un sfert sunt monumente care aparțin cultelor religioase recunoscute în România.
Există o oarecare interes pe care l-ați văzut în această zonă de a contribui până la urmă? Există pe de altă parte comentarii care spun că bisericile, indiferent care, construiesc și, mă rog, teoretic, Institutul Național al Patrimoniului se ocupă de recuperare, restaurare.
După părerea mea, sunt probleme distincte care sunt asociate arbitrar deseori în discursul public, cât se construiește nou în materie de edificii de cult și cât se restaurează și de ce așa și nu altfel. Eu cred că ambele sunt necesități reale, altfel nu s-ar întâmpla. Nu s-ar construi biserici dacă n-ar fi nevoie de ele. Și nu s-ar restaura biserici dacă nu ar fi recunoscută și această necesitate. Din punctul de vedere, ca arhitect care a ales să lucreze în domeniul monumentelor istorice și din punct de vedere al Institutului Național al Patrimoniului, evident că interesul se concentrează asupra protejării, restaurării monumentelor. Și monumentele de cult, bisericile, reprezintă o componentă extrem de valoroasă din patrimoniul nostru cultural. Nu e nici pe departe singura componentă valoroasă, asta e evident și trebuie spus întotdeauna, ci toate formele de patrimoniu pe care le avem, inclusiv cele mai recente și, să spun așa, mai puțin acceptate în societate, cum ar fi patrimoniul industrial. Fostele oțelării, mine și alte forme de patrimoniu industrial, în momentul de față, sunt valorizate altfel, valorizate cultural, ca atare trebuie să facă și ele obiectul protecției la nivel statal. Dar, bineînțeles, monumentele de cult sunt și ele prețioase și din punct de vedere artistic sunt extrem de importante pentru mărturia pe care o aduc și proba pe care o dau despre dezvoltarea artei pe teritoriul țării acesteia de-a lungul secolelor. Deci, da, foarte importante.
Aș continua ceea ce spuneați, adică întrebându-vă mai departe cum puteți aprecia restaurarea care se face, adică spuneați că totuși există o restaurare.
Da, în ultimii 5 ani aproximativ 150-200 de monumente au fost finanțate de la bugetul de stat și în continuare în Programul Național de Restaurare anul acesta am alocat fonduri pentru 60 de monumente și urmează să mai adăugăm și pentru altele. Este totuși un număr considerabil de șantiere de restaurare care se desfășoară cu fonduri de la bugetul de stat, în ciuda faptului că acest Program Național de Restaurare nu e vizibil aproape deloc, probabil, în spațiu public. Prea puțin se știe clar despre el. El totuși contribuie la salvarea și punerea în valoare a unor monumente importante. Să vă dau doar câteva exemple despre ce se întâmplă anul acesta. Avem în programul de restaurare fonduri pentru Mănăstirea Dragomirna, pentru finalizarea unor lucrări acolo, pentru Biserica Reformată din Dârjiu, care e patrimoniu mondial, pentru Voroneț, Arbore, din nou monumente înscrise în patrimoniu mondial UNESCO, deci sunt monumente majore care primesc fonduri fie pentru restaurări de pictură murală, fie pentru restaurări de arhitectură și structură prin acest program.
Stăm de vorbă cu domnul Ștefan Bălici, directorul Institutului Național al Patrimoniului. V-aș întreba mai departe, apropo de această listă a patrimoniului UNESCO, cum contribuim la ea, care sunt dosarele deschise și...
Da, e un moment, zic eu, important pentru că am făcut un gest care trebuia făcut de mulți ani, și anume am inițiat deocamdată consultare publică pentru procedură și vom iniția și procedura propriu-zisă de revizuire a listei indicative a României pentru patrimoniul mondial. Ce este lista indicativă? E un fel de anticameră a patrimoniului mondial, este o declarație de intenție pe care fiecare stat membru al Convenției Patrimoniului Mondial o face, indicând care sunt următoarele dosare pe care le va înainta către UNESCO pentru evaluare în vederea înscrierii în patrimoniul mondial. O declarație de intenție, deci a statului, o listă foarte importantă. Obiectele care sunt înscrise acolo n-au un statut juridic aparte, nu primesc vreo protecție mai mare sau mai mică, ele trebuie să aibă protecție maximă la nivelul legislației naționale pentru a fi incluse, dar, cum spuneam, reprezintă un angajament. Tocmai de aceea UNESCO cere, prin normele de aplicare a Convenției Patrimoniului Mondial, ca lista aceasta indicativă să fie revizuită odată la câțiva ani, cel mult 10. Pentru că în felul acesta statul poate să-și adapteze, prin revizuirea listei, strategia în privința patrimoniului mondial, în paralel cu revizuirea strategiei generale UNESCO cu privire la lista patrimoniului mondial. Recent, relativ recent, au trecut deja 10 ani, UNESCO a adoptat o strategie privind echilibrarea listei patrimoniului mondial, constatând că până în momentul acela fuseseră înscrise preponderent situri și monumente europene și preponderent, să zic așa, monumente tipice, cum ar fi marile catedrale, orașe fortificate, emblematice pentru cultura occidentală. Și în fața acestei constatări a adoptat strategia care își propune să echilibreze lista și din punct de vedere geografic, deci să favorizeze monumente înscrise din alte zone ale lumii, dar și din punct de vedere tipologic, și aici ne interesează în mod special, pentru că altfel noi fiind incluși în Europa am fi tentat să spunem că nu mai avem posibilitatea să înscriem ei. Nu, avem posibilitatea, cu condiția însă de a ne regândi strategia în așa fel încât să promovăm monumente și situri care acoperă aceste lacune din lista patrimoniului mondial. Lista aceasta își propune să fie cumva o oglindă a celor mai emblematice realizări ale umanității în domeniul culturii construite și în domeniul natural, al patrimoniului natural. Și atunci, dacă vrea să fie o oglindă, într-adevăr, care să reflecte, intenția mea este ca în contrapartidă institutul să le ofere această posibilitate de a se forma în străinătate, pentru ca în final să beneficiem cu toții și sistemul instituționalizat al nostru de protecție, dar și tinerii care doresc să meargă pe această cale și poate că n-ar avea neapărat posibilitatea să urmeze niște cursuri de specializare în afara țării.
Am stat de vorbă cu domnul Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului.